Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք շփման գծի հյուսիսային հատվածում վիրավորված 4 զինծառայողներից երկուսի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, նրանք Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվել են Երևան։ Հայաստանը կես միլիարդ դոլարի եվրոբոնդեր է թողարկում 2015 թվականի պետբյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու համար, սա պարտատոմսերի թողարկման թվով երկրորդ դեպքն է 2013 թվականից ի վեր, այն ժամանակ եվրոբոնդերը թողարկվել էին Ռուսաստանից ստացված վարկը վերադարձնելու նպատակով։ Թուրքիայի նախագահը ցեղասպանության հարյուրամյակի շեմին կրկին կոշտ քննադատությունը հնչեցնում Հայաստանի ղեկավարության և Սփյուռքի հասցեին։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գնահատել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում 3 տեղի ունեցած միջադեպը մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում բախումների վերսկսումը ողբերգությունը և խախտում հրադադարը, մինչ կողմերը մեղադրում են 1-1 տեղի ունեցածը վտանգում է Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցային գործընթացը, նշել է Վորլիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 առավոտյան ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարցակում է ձեռնարկել հյուսիսային Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայող զոհվել էր, ևս 4-ը վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանն Ազատությանը տեղեկացրել է, որ այս գիշեր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծում հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, բայց իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Այսօր Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Մաքսային Միության անդամ երկրների Մաքսային ծառայությունների միավորված խորհրդի 14-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Մաքսային կառույցների ղեկավարներին։ Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ անկուսակցական պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ սկսվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորման գործընթացը, առաջին անգամ են պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության, սա իսկապես պատասխանատու պահ է, տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարներն անհրաժեշտ են համարել պահպանել ռուսական ընկերությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները նախքան Մինսկի համաձայնագրի կետերի լիարժեք իրագործումը։ Ռուսաստանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ է ներկայացել ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուցման բանաձևի նախագիծ, ավելի վաղ ուկրաինայի նախագահը ՄԱԿ-ից խնդրել էր խաղաղարարներ տեղակայել ուկրաինայի արևելքում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել բռնակցված Ղրիմում խոսքի ազատության սահմանափակումների կապակցությամբ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Մի քանի շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո 3 առավոտյան իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում կրկին սրվեց։ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի մերձակայքում 3 առավոտյան տեղի ունեցած 2 ժամանոց մարտի ընթացքում թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերը լուրջ կորուստներ կրեցին, հայկական կողմը մասնավորաբար հաղորդում էր 3 սպանված և 4 վիրավոր զինծառայողների մասին։ 3 տեղ ունեցած մարտի առանձնահատկություններից մեկը ադրբեջանցիների կողմից նռնական հետերի օգտագործման փաստն էր, դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ կողմերն այլևս չեն պատրաստվում սահմանափակվել զուտերազգային զինատեսակների կիրառմամբ։ Շփման գծում տիրող կացությունն իմի է վերել Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Արա Հարությունյանը։
Առաջնագծում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ այսօր գիշեր և առավոտյան համեմատաբար հանգիստ է եղել, սակայն հրադադարի ռեժիմի խախտումները շարունակվել են։
Ճիշտ է, հակառակորդը շարունակում է զինադադարի ռեժիմի խախտումները, կրակոցներ է արձակում սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով, բայց ընդհանուր առմամբ եղել է կայուն։
Հիշեցնենք, որ 3 Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հյուսիսային Գյուլիստանի ուղությամբ տեղակայված դիրքերում իրավիճակը սրվել էր։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ շուրջ 2 ժամ տևած մարտական գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի 3 զինծառայողներ, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ վիրավորներից 2-ը, որոնք գտնվում էին Ստեփանակերտի հոսպիտալում, տեղափոխվել են Երևան։
Եվ բժիշկներն են պայքարում, որպեսզի նրանց առողջությանը որևէ վտանգ չսպառնի, եւ մենք բոլորս հաղորդում ենք այսպիսի իրավիճակ։
Բաբայանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման ակտիվությունը պայմանավորված է Ադրբեջանում Նովրուզ բայրամի տոնակատարություններով։
Ես նաև կանխատեսում եմ, որ հակարակորդ կշարունակի նման պահելավոճը 2015 թվականի ողջ ընթացքում, մասնավորապես հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության այդ տարելիցը եւ այն, որ ողջ հայությունը պետք է հիշի, սրանք յուրովի պետք է այսպես մի վատ բան անեն եւ սրանով իրենց ներդրումը եւ իրենց սատարումը Թուրքիային ցույց տան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Բորլիքը այսօր դատապարտել է տեղի ունեցածը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրելով, թե վերսկսված բռնությունը ողբերգական է եւ խախտում է հրադադարը։ Մինչ կողմերը մեղադրում են մեկը մյուսին, գործողությունները վնասում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, գրել է ամերիկացի Բորլիքը սոցցանցի իր էջում։ Համանախագահներն այս իրավիճակում անելիք ունեն, Դավիթ Բաբայանն ասում է, պիտի ավելի խիստ քայլերի դիմեն։
Ինչ վերաբերում է մեզ Արցախին, Հայաստանին, ապա ամեն ինչ արվում է, պիտի ուղղակի ուժգին հակահարվածներ հասցնել թշնամուն, եւ այդպես էլ անվում է, եւ ցանկացած իրենց նախաձեռնություն, ցանկացած նման փորձ կասեցվի։
Այժմ էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք։ Այսօր առավոտյան հայ հանրությունը տեղեկացավ, որ մեր երկրի արտաքին պարտքն ավելացել է եւս կես միլիարդ դոլարով։ Հայաստանը միջազգային շուկայում պարտատոմսերի, այսպես կոչված եվրոբոնդերի հերթական խմբականակն է տեղադրել։ Ի դեպ, մամուլում արդեն իսկ գնահատականներ են հնչում, որ սա անկախ Հայաստանի 24-ամյա պատմության ընթացքում ստացած ամենաթանկ արտաքին պարտքն է։ Ուշագրավ է, որ ֆինանսական շուկայում կառավարության կողմից իրականացված նման կարևորագույն քայլի մասին հայհանրությունը տեղեկացավ հեղինակավոր Reuters լրատվական գործակալության Լոնդոնի գրասենյակի 3 ուշ 3 օրյան տարածած հաղորդագրության շնորհիվ։ Լսենք Հովանես Ռոյկյանին։
Հայաստանը 3 թողարկել է 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր 10 տարի ժամկետով եւ 7.5% եկամտաբերությամբ։ Սա ըստ էության երբևէ ձեռք բերված ամենաթանկ տոկոսադրույքով վարկն է։ Տարեսկզբին կառավարությունը հայտարարել էր, թե պարտատոմսերը թողարկում է այս տարվա պետ բյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Տնտեսագետ Արագալոյանը սակայն փաստում է, որ թողարկված պարտատոմսերից ավելն ավելին է, քան պետ բյուջեի
պակասորդը։ Բյուջեի պակասորդը 410 դրամ/$1 համարժեքով մոտավորապես կազմելու է 280-ից 284 միլիոն դոլար, այնինչ տեղաբաշխում է 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, պարշի թե մնացած գումարնիչի համար է առնում, որտեղ 7.5% կարծես թե բավական բարձր է տարիներ առաջ, երբ որ առաջին անգամ կիսապաշտոնական խոսում էր եվրոբոնդերի մասին, նախկին վարչապետի Իգնատ Սարգսյանը ընդունում էր, որ դրանք թանկ փողեր են, մեզ ավելի երկար պարտքի տվողներ կան, հետևաբար մենք այդ քայլերին չենք անցկացնում։
Կառավարությունը պնդում է, որ միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայում ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար։ Մյուս կողմից հեղինակավոր վարկանիշային գործակալությունները տարեսկզբից իջեցնում են Հայաստանի պետական պարտատոմսերի վարկանիշը։ Մուդիս գործակալությունն, օրինակ Հայաստանի պետական պարտատոմսերի հեռանկարները, կայունից վերավորակավորել էր բացասականի, հիմնական պատճառների թվում նշելով Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումների ծավալի նվազումը, Ռուսաստանի տնտեսության անկմամբ պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության թուլացումն ու ներդրումների մակարդակի անկումը։ Այս պայմաններում ըստ տնտեսագետների Հայաստանն ավելի թանկ է վճարելու ներգրավված նոր միջոցների դիմաց։
Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է անընդհատ հետաքրքրվի այս թեմայով, որովհետև հնարավորություն հանգարտ չտա, որ շատ ոգևորված իսկապես անկառավարելի գործընթացներ տանեն պարտքի ծավալի աճի իսկապես մտահոգի չէ։
Հիշեցնենք, Հայաստանն առաջին անգամ եվրոպարտատոմսեր թողարկեց 2013 թվականին։ Այն ժամանակ 700 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը թողարկվել էին 7 տարի մարման ժամկետով, տարեկան 6.25%-ով։
Որքան մոտենում է ապրիլի 24-ն, այնքան ավելի կտրուկ են Անկարայից հնչող հայտարարությունները։ 3 կոշտ հայտարարությունների մի իսկական փնջով է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, կրկին պնդելով, թե 1915 թվականի իրադարձություններով պետք է զբաղվեն ոչ թե քաղաքական գործիչները կամ դիվանագետները, այլ բացառապես պատմաբանները։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Ստամբուլում հայտարարել է, որ հայերի ցեղասպանության պնդումները միջազգայնորեն ճանաչելու արշավների նպատակը ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտելն է կամ հայերի տառապանքների հիշողությունը, այլ Թուրքիայի վրա հարձակվելը։ Նա ասել է, որ այսօրվա Թուրքիան ոչ մի կապ չունի 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Թդեի զամանի փոխանցմամբ Էրդողանը ընդունել է, որ պատերազմի ժամանակ հնարավոր է տեղի են ունեցել ողբերգական իրադարձություններ, միաժամանակ ավելացնելով, թե քաղաքացիական անկարգությունների ընթացքում նաև հազարավոր թուրքեր սպանվել են հայերի կողմից։ CNN թուրքը ցուցադրել է Էրդողանի ելույթը և իր ինտերնետային կայքում էլ տեղադրել է ելույթի այդ հատվածը, ուր նա ըստ էության նորից առաջարկում է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել.
Էյ Արմենի դիասպորաս, էյ Արմենիստան յունիտիմի, գելին, բույրուն, իզում արշիվներիմս։
Ո հայկական սփյուռք, ո հայկական վարչակազմ, մեր արխիվները այստեղ են, մենք 100 հազարավոր փաստաթղթեր ունենք, ավելի քան 1 միլիոն փաստաթղթեր, որքան փաստաթուղթ ունեք դուք, բերեք ձեր փաստաթղթերը և մենք կհանձնարարենք պատմաբաններին, քաղաքագետներին, նույնիսկ հնագետներին և իրավաբաններին ուսումնասիրելու դրանք։ Փնտրենք ճշմարտությունը այստեղ, ասել է Էրդողանը, ավելացնելով, թե գումարների և լոբիստական աշխատանքի միջոցով իրականացվող հակաթուրքական արշավները ոչինչ չեն տա։ Թուրքիայի նախագահը, ասելով, թե ճշմարտությունը պետք է փնտրել արխիվներում, մեղադրել է հայերին, որ չեն արձագանքում արխիվները ուսումնասիրելու և պատմության ճշմարտությունը բացահայտելու Թուրքիայի կոչերին։ Մեր կոչերը մնում են անպատասխան, որովհետև նրանց նպատակը փաստերի ուսումնասիրությունը չէ։ Մենք ոչ մի պատասխանատվություն չունենք, փոխարենը, եթե մենք ուսումնասիրենք վերջին 100-150 տարիներին մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը, ապա կարող են գտնել շատ ավելի տառապանքներ, քան իբր ունեցել են հայերը։
Ցեղասպանության հարյուրամյակի թեման չի շրջանցում նաև Երևանյան մամուլը, մասնավորաբար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 4-րդ իշխանության համար գրված հոդվածում կրկին քննադատել է ցեղասպանության հարյուրամյակի արթիվ ընդունված հրճակագիրը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
4-րդ իշխանություն թերթում հրապարակված Զայն Բարբարո Հանապատի վերնագրով հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հրճակագրին, մեջբերում արճակատման ոգով գրված այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ստիպելու է ավելի կոշտ դիրք գրավել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հրճակագիրն ըստ այդ մարկածախնդրությունից կամ խնայելով հայերենը ավանտյուրայից բացի այլ բառով չի կարելի բնութագրել, քանի որ այն իր պարունակած վտանգներով գրեթե չի տարբերվում Գում Գափուի 1890 թվականի, Բանկ Օտոմանի 1896 թվականի, Շուշիի 1920 թվականի, Օլթիի 1920 թվականի և վերջապես Փետր Վարյան 1921 թվականի ավանտյուրաներից, հուսանք միայն, որ նրա հետևանքներն ավելի աղետալի չեն լինի, քան թվարկվածներինը, հույս է հայտնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է տնտեսական քաղաքականությանը։ Հայաստանի ֆինանսատնտեսական վիճակն աղետալի է և այդ վիճակը խորացել է Եվրասիական համակենտրոնացման ճամբարին անդամակցելուց հետո։ Արևմտյան ֆինանսական կառույցները դեկտեմբերին Հայաստանը փրկեցին սնանկացումից և հետագա օգնության համար պայման դրեցին Հայաստանի իշխանության առջև բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այդ մասին հայտարարեցին թե Եվրամիության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատասխանատուները։ Լրագրի մեկնաբանն ուշադրություն է հրավիրում Հայաստանի կառավարությունն անմիջապես ստեղծեց մի ծաղրանկարային հանձնաժողով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, որը գլխավորեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հայաստանի իշխանության մեջ ներկայում չակերտավոր շուստրի մարդիկ են և հույս ունեն չակերտավոր շուստրիությամբ շարունակել կառավարումը, որը մինչ այժմ ստացվում է։ Առաջին ԵՄ-ը վերլուծում է, գրեթե անվիճելի է, որ հայաստանյան ներքաղաքական ներկայիս ինտրիգը այլևս բացառապես սահմանադրական բարեփոխումների խնդիրն է, որի ճանապարհին ընդդիմությունը այսպես ասած չեզոքացված է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ մերժեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կողմից հեղինակած հայտարարության նախագիծն ընդգրկել հաջորդ քառորդի օրակարգում, հայտարարությունը վերաբերում էր հունվարին Գյումրիում տեղի ունեցած Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությանը, մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր մերժեց Գյումրիի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու խորհրդարանի հայտարարության նախագիծը։ Նախագծի հեղինակ Զարոյի Փոստանջանը մի շարք փաստերով փորձեց ներկայացնել, թե ինչու է պետք փաստաթուղթը հայտնվին Լիա Գումարնիստի օրակարգում, սակայն ներկաներին չհամոզեց։ Ավելին, Փոստանջան Գագիկ Ջահանգիրյան հարց-պատասխանը վերածվեց բանավեճի։ ՀԱԿ պատգամավորը հղում անելով սահմանադրությանն ու հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրերին պնդեց, նախագծով թուրիմացության մեջ են գծում Ավետիսյանների հարազատներին։ Բանավեճն այսքանով չավարտվեց։ Ինչու եք նախագծում նշել, որ սահմանապահ զորքերն ապօրինի են սահմանախախտ Պերմյակովին տեղափոխել ռուսական ռազմաբազա, հարցրեց Գագիկ Ջահանգիրյանը, ում համոզմամբ այս պահին հայտնի փաստերով ռուս իրավապահները միջպետական պայմանագրերը խախտող որևէ գործողություն թույլ չեն տվել։
Իրավասություն ունեին Այնուամենայնիվ
ՀԱԿ պատգամավորը հայտարարեց, որ ինքը կողմ կքվյարկի Զարուհի Փոստանջանի այս նախագծին։ Հարակից զեկուցող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը նախագծի դրույթները քննարկելու փոխարեն կասկածի տակ դրեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորը պատասխան է ստացել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ուղված իր նամակին։ Անգամ հիշեց խորհրդային տարիներից հայտնի պատմությունը, երբ Բարբի տիկնիկ ցանկացող աղջիկը նամակով դիմել էր Գարբաչովին։
Ստացավ իր իսկ նամակը հետ տարբեր վիզաներով մակագրությունով, բայց Բարբին չստացավ։ Ուղղակի այդպեսի պրակ, հիմա դուք ստացել եք ինչ-որ պատասխան Բարբիի տեսքով,
Պերմյակովի ստացած։ Որը տեղին չի։
Միգուցե։
Ասեմ ձեզ, եթե դուք իրազեկ չեք եւ այս խնդրով հարակից զեկուցող եք, ամոթ ավելի ձեզ, որ
նման
Բարբիների օրինակները
չեն։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այսօր այստեղ շարունակվում է նաև Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կան արդյոք օբյեկտիվ փաստարկներ, որ թույլ են տալիս Հայաստանը համարել ժողովրդավար երկիր, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցադրմամբ սկսեց իր ելույթը Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում, ներկայացնելով վիճակը Հայաստանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ազատությունների վերաբերյալ։ Անկախությունից ի վեր բոլոր ընտրություններում առանց բացառությամբ հաղթող է ճանաչվել իշխանությունը, բողոքի ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ վարչական և քրեական հետապնդումներ են իրականացվում։ Հայաստանի բանտերում քաղբան տարկյալ են պահվում մարտի 1-ի ոչրագործությունը մինչ օրս բացահայտված չէ, նշեց Փաշինյանը, ցավով արձանագրելով Հայաստանը ժողովրդավար պետություն չէ։ Պատգամավորը բերեց նաև վերջին քաղաքական իրադարձությունների օրինակը։
Ելույթ ունենալով ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը օրենսդիր գործադիր իշխանությանը հարկային եւ իրավապահ համակարգին ուղիղ հրահանգ տվեց գրող սկսել իր երբեմնի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, ով հայտարարել էր հրապարակային իշխանապահություն իրականացնելու իր մտադրության մասին։
Ազատության հարցինի պատասխան, թե ինչպես կմեկնաբանի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած հարցերը եւ արդյոք ինչպես են պատրաստվում դրանց արձագանքել Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քերիմը, պատասխանեց, որ այսօրերին այդ խնդիրների մասին լսել է տարբեր աղբյուրներից, թե քաղաքացիական հասարակության, թե պատգամավորների շուրթերից։ Քերիմը նշեց, որ տպավորված է բանավեճի այն բաց եւ ազատ մոտնոլորտով, որ տեսել է վերջին օրերի ընթացքում Երևանում։
And I think it's a very healthy sign. That level of debate.
Կարծում եմ, դա շատ առողջ նշան է, որ ազատ բանավեճի այդ մակարդակն արկա է Հայաստանում, սակայն ես մի մտավախություն եմ ինձ հետ տանում եւ լիովին անկեղծ կլինեմ այժմ։ Իհարկե Հայաստանի որոշելի հարցն է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում իրեն ինչպես կդրսևորի, սակայն դա ինձ բավարար վստահություն չի տալիս մտածելու, որ եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որոշակի ձևով զարգանան, արդյոք ես կտեսնեմ նույն կարգի բաց եւ ազատ խոսք Հայաստանում ապագայում։
An open, free, democratic, flowing, thriving society.
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։